Потреба послання Божай міласэрнасці асаблівым апосталам, якой быў святы Ян Павел II, вельмі вялікая сёння, лічыць ксёнз Славамір Одер. У інтерв'ю Ватыканскаму радыю пастулятар кананізацыйнага працэсу Яна Павла II нагадаў словы папы Францішка, які адзначыў, што сучасны чалавек мае патрэбу бачыць канкрэтныя ўчынкі міласэрнасці. Як пастулятар я пастаянна адчуваю жыццёвую актуальнасць паслання Яна Павла II. Сама зразумела, што такім бачным і адчувальным знакам з'яўляецца яго прысутнасць сярод нас, чаго сведчаннем тысячы людзей, якія пільгрымуюць да яго магілы. Мне здаецца, што мы перажываем значнае паглыбленне гэтай прысутнасці праз лепшае разуменне яго думак і пасланняў, яго жыцця і навучання, сказаў ксёнз Одер. Святар дадаў, што менавіта пасланне Божай міласэрнасці з'яўляецца адным з такіх элементаў, якія канкрэтна ўпісваюцца ў жыццё касцёла. І святы Ян Павел II уяўляе сабою пераканаўчае аблічча Божай міласэрнасці ў наш час.